Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Dnes sme pre vás zalovili v hudobných archívoch, aby sme vám priniesli veľmi zvláštny príbeh rock'n'rollových velikánov Led Zeppelin. Príbeh, v hlavnej roli ktorého vystupuje gitarista kapely Jimmy Page. Éra rock'n'rollu je opradená záhadami, no najznepokojujúcejšie z nich sa viažu práve k Led Zeppelin. Page otriasol rock'n'rollovým svetom ako žiadna iná hviezda pred ním. Pohľadný, vtipný, duchaplný muž vynikal medzi ostatnými a rýchlo okolo seba naviazal okruh ľudí, ktorí si užívali život, muziku a večierky. Ale populárny Page mal aj temnú stránku, zakorenenú v mystickom východnom ezoterizme, starodávnej mágii a rituáloch. Špekuluje sa, že jeho záľuba v okultizme mohla mať preňho a jeho spolukapelníkov ničivé následky. Séria záhadných udalostí, ktorá kapelu sprevádzala na sklonku kariéry, je dodnes známa ako kliatba Led Zeppelin. Prejdeme si historické fakty, ktoré udalosti sprevádzali, a so všetkou úctou k milujúcim pozostalým preskúmame teórie oddaných fanúšikov aj odborníkov na okultizmus. Predali Jimmy Page, Robert Plant a John Bonham svoju dušu? V nasledujúcej polhodine budete počuť príbeh najznámejšej údajnej kliatby v hudobnom priemysle a bude na vás, aby ste posúdili, nakoľko mohla byť skutočná. Drahí poslucháči, nastražte svoje uši a započúvajte sa do uchulahodiacich tónov, ktoré majú v sebe niečo desivé. Nočná šichta začína. Vitajte na nočnej šichte. Nepokúšaj diabla, kliatba Led Zeppelin. Najskazenejší muž sveta. Aby sme uchopili kontext nášho dnešného príbehu, musíme sa vrátiť v čase o niekoľko desiatok rokov pred založením britskej kapely na prelom 19. a 20. storočia. K mužovi menom Aleister Crowley. Crowley bol britský spisovateľ, horolezec, no najmä zanietený okultista a kúzelník praktizujúci magiku, temnú mágiu, ktorej meno vyslovoval zámerne inak, aby ju odlíšil od javiskovej mágie, ktorá sa predvádzala v divadlách a kabaretoch. Na svoju dobu bol až príliš kontroverzný a nepochopený čudák s relatívne malým počtom nasledovníkov, no po smrti sa stal priam kultovou postavou. Vyslovenie slova kúzelník v 21. storočí v ľuďoch evokuje predstavu Davida Blaina alebo Davida Copperfielda predvádzajúcich dýchberúce ilúzie. Koncom 19. storočia existoval iný typ kúzelníka. Ľudia verili, že títo chlapi predvádzali reálne čary a pristupovali k ním s rešpektom až strachom. Odomykanie iných dimenzií, kontakt s mimozemskou inteligenciou, komunikácia s mŕtvými, teleportácia myšlienok, jednoducho strašidelné veci, ktoré veda nespochybňovala. Spiritualistické hnutie bolo v tom čase obrovské a hoci sa v tomto teréne pohybovalo veľa šarlatánov, vďaka čomu veľká časť verejnosti začala na kúzla nazerať s podozrením, boli tu aj takí, ktorí boli presvedčiví. Väčšina ich bola sústredená v Anglicku v hnutí Golden Dawn Society, spoločnosť Zlatého úsvitu. Bola to tajná, hermeticky uzavretá spoločnosť mystikov, voľne založená na slobodomurárstve. Podobne ako slobodomurári mala prístup k starodávnym tajným egyptským znalostiam. Vraj. Medzi členov patrilo viacero vplyvných osobností, spomeňme napríklad Sira Artura Conana Doyla, autora Sherlocka Holmesa. Zámer tohto spolku nebol zlý ani podlý, boli si istí, že ľudia majú neobmedzený potenciál a majú obrovské nevyužité rezervy, ktoré čakajú na objavenie. Stručne povedané, chceli, aby sa ľudstvo pozdvihlo na vyššiu úroveň vedomia a uvedomenia. Ako som povedal, ich zámer nebol zlý. Priťahovali prevažne intelektuálov z vysokej spoločnosti, až kým nový člen, bojujúci o kontrolu nad skupinou, Aleister Crowley, nespôsobil roztržky, ktoré skupinu rozbili. Začiatkom roku 1900 sa skupina rozdelila na niekoľko siekt a Crowley založil vlastný ezoterický rád. V roku 1904 mal mať počas návštevy Egypta mystické zážitky a napísal knihu, o ktorej tvrdil, že mu ju nadiktoval duch. Crowley tieto novonadobudnuté duchovné vedomosti pretransformoval do vlastného okultného náboženstva, zvaného Teléma. Samozvaný čarodejník bol známy dekadentným životným štýlom, užívaním drog a praktizovaním sexuálnych orgií, ktoré predbehli jeho dobu. Oboje spájal s rituálnou mágiou, aby dosiahol zmenený stav mysle. Názory na to, akým človekom bol, sa veľmi líšia v závislosti od toho, kto rozpráva príbeh. Podľa niektorých majster kúzelník či bohatá schránka interdimenzionálnych vedomostí, podľa iných inkarnovaný diabol. Isté je, že Crowley kráčal po svojej magickej ceste, ktorá neprestávala miasť a mystifikovať. Snažil sa posúvať hranice chápania abstraktného ďalej než ktokoľvek iný za posledných 200 rokov. Bol účastníkom výprav na K2 a Kačandžungu, druhú a tretiu najvyššiu horu sveta. Počas výpravy na druhú menovanú tragicky zahynuli jeho štyria horolezeckí kolegovia v lavíne. Aj keď ich Crowley odhováral od ich fatálnej cesty, bol obviňovaný, že svojim o pomoc prosiacim kamarátom pred smrťou odmietol pomôcť. Počas prvej svetovej vojny prebýval v Spojených štátoch a neskôr aj na Sicílii, kde počas mystických rituálov zahynul jeden z jeho mladých nasledovníkov. Práve po tomto incidente si od britských médií vyslúžil prezývku najskazenejší muž na svete a od talianských úradov zasa vyhostenie. Napriek tomu, že Crowley zomrel v roku 1947, mnohé z jeho názorov a filozofií pomáhali formovať kontrakultúru v 60. rokoch. Kontrakultúra. Na sklonku 60. rokov sa éra Beatles pretavila do kontrakultúry, hnutia protestujúcemu proti mainstreamu a zabehnutým štandardom. Reprezentovalo akési všeobecné pohrdanie spoločnosťou. Mladí ľudia začali byť odvážni, búrili sa, organizovali protesty. Verili, že zmysel života tkvie v užívaní si. Začali sa častejšie užívať rôzne rekreačné drogy a svoju slobodu a nezávislosť často demonštrovali bujarými sexuálnymi aktivitami a rock'n'rollom. Vtedajší hudobníci, beatnici a ich fanúšikovia rebelovali a hľadali všetko, čo je vzdialené od hlavného prúdu. Jednou z tých vecí bol aj okultizmus. A iný nebol ani mladý muž menom Jimmy Page. Ako mágia. Jimmy Page sa narodí v roku 1944 v západnom Londýne, matke sekretárke doktora a otcovi personálnemu manažérovi. Malý Jimmy objaví lásku k hudbe ako 8-ročný. Potom, čo sa rodina Pageovcov presťahuje do iného domu v Londýne, nájde Jimmy v jednej zo skríň používanú španielskú gitaru. Ako by to bola mágia. Page neskôr povie, že nevie, či tam gitaru nechali predošlí majitelia alebo priatelia rodičov. Nikto nevie, ako sa tam dostala. Každopádne, mladý Jimmy sa s nástrojom rýchlo spriateli a naučí sa ho ovládať viac menej svojpomocne. Hodiny hudobnej navštevuje iba sporadicky. Že je prirodzený talent, predvádza už čoskoro v televíznych vystúpeniach. Okrem hudby objaví v skorom veku aj svoju ďalšiu vášeň – okultizmus. Ako 15-ročnému mu skríži cestu jedna z kníh mystika Aleistera Crowleyho. Page je ohúrený. Áno, toto je niečo pre mňa, povie si. Našiel som, čo som hľadal. V 60. rokoch naplno rozbieha kariéru ako pomocný gitarista na skúškach londýnskych kapiel a neskôr zakladá svoju vlastnú, The Yardbirds. Skupina rýchlo zaznamenáva úspech a postupne sa transformuje na Led Zeppelin, akýsi experimentálny vývoj Yardbirds. Nový Led Zeppelin sa podľa jeho vlastných slov dalo dokopy ako mágia. Kapela dostala názov podľa nemeckej komerčnej vzducholode Hindenburg, vyrobenej spoločnosťou Zeppelin, a ktorá v roku 1937 zblkla a 37 z takmer stovky jej pasažierov uhorelo. Išlo o jednu z najväčších leteckých katastrof prvej polovice 20. storočia. Najprv Page nájde Johna Paula Jonesa, basáka, potom Roberta Planta, hlavného speváka, a nakoniec bubeníka Johna Bonema. Kapela veľmi rýchlo dostáva svoj prvý veľký komerčný deal s Atlantic Records a taktiež profesionálneho manažéra Petra Granta. Do jedného roka si kapela vytvorí hotový kult nasledovateľov medzi rokovými fanúšikmi v Spojenom kráľovstve, Európe a Spojených štátoch. Rituál. Fanúšikovia rýchlo postrehnú Pageovú fascináciu okultizmom. Tých zopár rozhovoroch, ktoré poskytne, často spomína okultné vedy a svoje štúdium o nich. Jednému z reportérov raz povie: "Nemôžete ignorovať zlo, ak sa zaujímate o nadprirodzeno, tak ako ja. Mám veľa kníh na túto tému a navštívil som aj viaceré seansy. Chcem sa v tomto smere rozvíjať ďalej." A myslí to vážne. Podľa dostupných informácií Page čoskoro požiada spolukapelníkov Planta, Bonema a Paula Jonesa, aby s ním vykonali rituál, ktorý navždy otiskne meno Led Zeppelin do rock'n'rollovej siene slávy. Rituál, ktorý má navždy zmeniť ich životy. O jeho detailoch nikdy nikomu nepovedia, ale môžeme predpokladať, že sa inšpirovali postupmi samotného Aleistera Crowleyho. Medzi mystikmi takýto typ mágie nie je braný na ľahkú váhu. Zahŕňa vyvolávanie starodávnych duší. Takéto rituály by mali byť vykonávané iba skúsenými okultistami a mágmi, nie skupinou mladých hudobníkov pod vplyvom marihuany. Jediný, kto sa seansy odmietne zúčastniť, je John Paul Jones. Splní rituál svoje očakávania? Zabezpečí skupine úspech a večnú slávu? A čo za to? Faustovská dohoda. Pakt s diablom, známy ako Faustovská dohoda, je stará literárna trópa. Kresťanská tradícia hovorí, že zmluva s diablom je dohoda satana s jednotlivcom. Satan zabezpečí majetky a statky výmenou za ľudskú dušu. História je plná známych osobností, o ktorých sa šíri, že tento pakt s diablom uzavreli. Ide najmä o ľudí zo showbiznisu, umenia či vedy. Asi najznámejším a prvým z nich bol Johann Faust, nemecký astrológ a alchymista. Legenda hovorí, že Faust bol unavený z nekonečného študovania, ktoré musí vedec absolvovať, a tak výmenou za obšírne vedomosti a okázalý hedonistický spôsob života vymenil svoju dušu. Diabla menom Mefistofeles si mal Faust k sebe privolať čarovným rituálom vo svojej pracovni a požiadať ho, aby mu slúžil, s čím Mefistofeles súhlasil. "Ale ako ti za služby zaplatím?" spýtal sa Faust.
"Jednoducho. Stačí mi podpis z kvapky tvojej krvi,"
odvetil diabol. Faust nenamietal. Nevedel, čo presne zmluva obnáša, a aj keby vedel, súhlasil by tak či tak. Johann Faust zomrel pri explózii vo svojom laboratóriu a ťažko by ste v tom čase našli človeka, ktorý by netvrdil jediné. Mefistofeles si prišiel po svoj dlh. Osobne. Diabol či Lucifer je podľa Biblie a legend padlý aniel, milujúci hudbu, a preto má k nej vrúcný vzťah. Legenda o výmene úspechu za svoju dušu kolovala o talianskom skladateľovi Giuseppe Tartinim v 17. a 18. storočí, ale aj o Robertovi Johnsonovi, afroamerickom bluesovom hudobníkovi zo začiatku 20. storočia, ktorý vraj hral pôvodne tak zle, že sa to nedalo počúvať. Až kým sa údajne nestretol s diablom, ktorý mu naladil gitaru. Z Johnsona sa skutočne stala hviezda, no v 27 rokoch vypil otrávenú whisky a zomrel. Legenda o jeho diabolskom pakte prenikla do európskeho aj afrického folklóru a jej verzií nájdete na internete množstvo. konšpiračné teórie hudobníkov, ktorí sa spriahli s diablom, sa na internete tešia veľkej popularite dodnes. A ako vieme, rock and roll, ako ho poznáme dnes, vznikol práve z amerického blues. Umelci ako Beatles, Rolling Stones či Jimi Hendrix boli ovplyvnení práve týmto žánrom. Konkrétne Robert Johnson bol veľkou inšpiráciou aj pre Led Zeppelin, čím sa vôbec netajili, a viacerými nahrávkami mu vzdali hold. A teda podľa obdivu, ktorý k bluesmenovi prechovávali, môžeme predpokladať, že sa ho pokúsili napodobniť aj s faustovskou dohodou. Portál do pekla. Prvé albumy skupiny znamenajú okamžitý úspech. Ich piesne valcujú hitparády po celom svete, členovia kapely sa tešia obrovskej popularite. Na koncertoch ich obklopujú davy fanúšičiek a fanúšikov, ktorí sa chcú fotiť, kapela si užíva slávu, peniaze, ale aj alkohol a omamné látky. Zeppelin vo svojich nahrávkach hojne využíva frázy z učenia mága Crowleyho a obálky CD-čiek jasne hovoria o rastúcej vášni pre symboliku. Na jednom z albumov sa objavia 4 sigily, magické symboly, z ktorých každý reprezentuje jedného člena zo štvorice. Je to veľmi netypické. Sigily sú v tom čase pre ľudí mimo ezoterických kruhov len veľmi málo známe. Sigil môže reprezentovať podpis ducha či démona, môže sa využívať ako ochrana, ale aj ako kliatba. Svoj sigil dostane aj Sandy Denny, častá spolupracovníčka, vokalistka a blízka priateľka členov kapely. Podľa fanúšičky z úzkeho okruhu kapely, Jimmy Page sa v tom čase ešte viac ponára do okultizmu a prepadá mýtu Aleistera Crowleyho. Navštívi Spojené štáty americké, aby si zblízka obzrel priestory, kde okultista krátkodobo žil, a zadováži si viaceré artefakty, rukopisy či dokonca háby, ktoré nosil. Neskôr sa poriadne pleskne po vrecku a kúpi kaštiel Bowleskin v Škótsku, pri jazere Loch Ness, ktorý bol istú dobu domovom Crowleyho. Ide už o vážnu obsesiu. Page tvrdí, že nehnuteľnosť má históriu spojenú so samovraždami a neklame. V jednom z rozhovorov sa gitarista pochváli svojou akvizíciou. Kúpil som dom Aleistera Crowleyho. Cítil som jeho prítomnosť, ako náhle som doň vstúpil. Viete, mágia je dôležitá. Teda pokiaľ sa neustále snažíte hľadať pravdu. A to je môj prípad. Návštevníci kaštieľa Bowleskin neskôr tvrdia, že ide o obzvlášť temné miesto, plné strašidelných tieňov a negatívnej energie. Chyžné a služobníci sa v ňom frekventovane striedajú s tým, že dom je desivý a neobývateľný. Sídlo si v médiách vyslúži prezývku Portál do pekla. Page dom predal v roku 1992 a údajne v ňom neskôr sám odmietal bývať. Z 22 rokov, čo nehnuteľnosť vlastnil, v nej strávil iba 6 týždňov. Kaštiel zhorel v roku 2016, no príčina požiaru sa nikdy nezistila. Lucifer povstáva. Do deja vstupuje Kenneth Anger, pomerne uznávaný tvorca undergroundových filmov a učenec samotného Aleistera Crowleyho. Podobne ako Page, má záľubu v okultizme a umení. Práve pripravuje nový film Lucifer Rising, Lucifer povstáva, a rieši viaceré patálie. Najskôr mu vypadla hlavná postava Bobby Bosolej, člen kultu Charlesa Mansona, ktorý bol odsúdený na doživotie za vraždu. A potom je tu nestabilný vzťah s kapelou Rolling Stones, ktorí by sa v Angerovom ideálnom scenári mali postarať o soundtrack k tomuto filmu. Správna hudobná vsúka je pre temný umelecký film mimoriadne dôležitá, ale so Stonemi to nevyzerá nádejne. V roku 1973 má Anger šťastie. V aukčnej sieni Sotheby's v Londýne sa mu skrížia cesty s Jimmy Pageom z Led Zeppelin. Obaja sa snažia vydražiť jeden z rukopisov ich idola, Aleistera Crowleyho. Dvojica nadšených okultistov sa dá do reči. Anger pracuje na novom filme už 7 rokov. Zúfalo potrebuje kvalitnú hudbu doň. Z hľadania vhodného umelca je už načisto unavený. Naraz pred ním stojí jeden z najväčších hudobníkov na svete, excelentný gitarista, s ktorým ich navyše spája spoločná vášeň. Mágia. Enger neváha a svojho nového priateľa sa spýta, či by nemal záujem podieľať sa na hudobnej zložke Lucifer povstáva. Page súhlasí. A to je začiatok veľmi kontrastného vzťahu. Kliatba kráľa Midasa. Dvojica si rozumie natoľko, že sa Enger aj so svojím vybavením nasťahuje do suterénu kaštieľa Bowlskin, kde žije Paige s priateľkou Charlotte, aby spoločne mohli zdieľať lásku k pamiatke po Crowleym. Paige dodrží slovo a Engerovi dodá 20-minútovú strašidelnú nahrávku do filmu, z ktorej prechádza mráz po chrbte. Znie priam démonicky, teda dokonale vystihuje názov filmu. Enger ale nie je spokojný. Nie však s obsahom, ale s dĺžkou nahrávky. Jimmy, chcel som od teba 40 minút. Dal si mi 20. Čo mám akože urobiť? Mám to pustiť dvakrát za sebou? Potrebujem vyvrcholenie, potrebujem, aby mal divák pocit, že sa blíži koniec sveta. Page má svoj pohľad na vec. Stojí si za tým, že dal zo seba maximum a tu jeho prínos pre film končí. Enger je nahnevaný a z prístupu jedného z najlepších gitaristov všetkých čias sklamaný. Medzi kedysi skvelými priateľmi to začne iskriť. Keď raz Page nezatiahne obed za svojho bývalého kamaráta, Enger sa do ňoho pustí. Nie je to absurdné, že si taký škrob? Veď máš peňazí ako nasratých. Page to pochopiteľne urazí. Je uznávaným gitarovým virtuózom. Odmieta, aby sa s ním niekto rozprával takýmto tónom. Od toho momentu komunikácia medzi tými dvomi prakticky končí a Pageova priateľka Charlotte vyzve Engera, aby sa odsťahoval aj so svojím vercajkom. Kedysi dobré priateľstvo sa zmení na nenávisť. Enger sa neskôr nechá verejne počuť. Je to multimilionár a lakomec. A non-stop na drogách. Neznášam takýchto feťákov. Iba na vás pozerajú s tými lesklými očami a nechápu, čo hovoríte. Naloží filmár na adresu Page'a. S tou upírkou Charlotte majú domisko plný služobníctva a aj tak mi nikdy neponúkli šálku čaju alebo sandvič. Enger ale opomenul, že v Bowlskin býval zdarma. Jeho mediálny výlev potom gradoval. A to bola z ich strany chyba, pretože som na nich uvalil kliatbu kráľa Midasa. Strašnú, najväčšiu psychickú pohromu, akú som dokázal vykúzliť. Ak si chamtivý a iba zhromažďuješ zlato, stretne ťa vážna choroba. Takže som ich oboch preklial, pretože stratili rozum. Nevie už ani písať pesničky. Enger týmto vyhlásením šokuje verejnosť, ktorá sa mystickou kauzou pochopiteľne začne zaoberať. Pageovi fanúšikovia vedia, že sa rád zahráva s okultnom a aj o Engerovi ako Crowleyho učencovi je známe, že má mystické vedomosti. Časť publika je voči týmto čarom skeptická. Časť má o spevákovú budúcnosť reálnu obavu. Svet sa má už čoskoro dozvedieť, či sa jeho kliatba prejaví. Píše sa rok 1975, keď veci začnú dostávať čudný spád. Kliatba Led Zeppelin. Je 4. augusta 1975. Kapela má krátku pauzu medzi jednotlivými zástavkami turné a spevák Robert Plant ju využil na dovolenku s manželkou a deťmi na krásnom gréckom ostrove Rodos. Jeho žena Maureen šoferuje vypožičané auto po jednej z ostrovných ciest, keď náhle stráti kontrolu nad vozidlom, narazí do stromu a auto následne zletí z cesty do rokliny pod ňou. Ako zázrakom, všetci vyviaznú živí, i keď so zraneniami. Plant má vážne zranený členok a lakeť. Jeho manželka Maureen, dcéra Carmen Jane a syn Karek sú poranení iba ľahšie so zopár pomliaždeninami. Najmladšia dcéra Scarlett obíde prakticky bez újmy. V dôsledku nehody je skupina nútená zrušiť zostávajúce koncerty turné Physical Graffiti a odložená je aj produkcia ďalšieho albumu, ktorý Plant nahráva na invalidnom vozíku, ku ktorému bol načas pripútaný. ako náhle sa vylieči z následkov zranení a je pripravený na ďalšie turné, je Plant náhle zasiahnutý vážnou laryngitídou, zápalom hrtana, ktorý mu neumožňuje spievať. Kapela je nútená zrušiť ďalšie turné, ktoré malo byť tým najväčším počas existencie Led Zeppelin. Lístky sa predávali rýchlosťou 72 tisíc kusov za deň. Šokujúce zrušenie turné spôsobí vypuknutie nepokojov v Cincinnati, kde má kapela vystupovať, a dav nahnevaných a frustrovaných fanúšikov vtrhne na miesto konania koncertu a zaútočí na brány arény Coliseum. Rozbúrený dav musí krotiť až polícia. Keď sa turné konečne opäť nakopne s mesačným omeškaním, veci nejdú ako by mali. Objaví sa napätie a konflikty v backstage. Skupina ľudí okolo promotéra podujatia v San Francisku zaútočí na 11-ročného syna, manažéra kapely Petra Granta, za to, že zobral nápis z dverí šatne. Uvidí to bubeník John Bonham a odkopne útočníka preč od dieťaťa. O incidente neskôr informuje Granta, ktorý spolu s ďalšími dvoma mužmi z koncertnej výpravy si muža fyzicky podajú v rámci odplaty. Zbijú ho takmer na smrť. Všetci štyria účastníci incidentu, medzi nimi manažér Grant a bubeník Bonham, sú obvinení z agresívneho útoku a zadržaní políciou. Väzeniu uniknú iba o vlások. Len krátko na to, tesne po ubytovaní sa na hoteli v New Orleans, obdrží spevák Robert Plant desivý telefonát od svojej manželky. Ich 5-ročný syn Karak, ktorý so zraneniami vyviazol z nedávnej autonehody, náhle ochorel. Tí najlepší a najdrahší doktori v Londýne hovoria súhlasne. Nevieme, čo tomu chlapcovi je. Plant je otrasený a zmocňuje sa ho úzkosť. Hlavou mu preblesne. K čomu sú súkromné lietadlá, keď prachmi nevieš kúpiť zdravie svojmu decku? Manželku požiada, aby ho informovala o vývoji situácie. O 2 hodiny zavolá znova a telefonát má tragický charakter. Ich syn chorobe podľahol. Plant je zdrvený. Kapela okamžite zruší všetky ostávajúce zástavky turné. Táto tragédia pošle Planta a zvyšok kapely špirálovito do najtemnejších dní. V dôsledku udalostí sa Plant úplne stiahne z dohľadu verejnosti. Vráti sa k svojej rodine na farmu v západnom Anglicku. Sandy Denny, vokalistka a blízka osoba skupiny od jej vzniku, má tiež problémy. Zmocnila sa jej zvláštna psychická choroba, ktorá sa zhoršuje. Sandy sa začne dobrovoľne hádzať zo schodov vo svojej bytovke. Speváčke nikto nestihne pomôcť. V roku 1978 ju nájdu ležať na schodoch v kóme. Z nej sa nikdy nepreberie. S ťažou týchto hrozných udalostí bojuje líder kapely Jimmy Page po svojom. Žiaľ si otupuje narkotikami a jeho blízky ho vydajú takmer v komatóznom stave na dennej báze. Bubeník John Bonham sa cieľene začne utiekať k alkoholu a začne mu prepadať. Udalosti a zlá energia obklopujúca kapelu ho vnútorne presviečajú, že toto je koniec Led Zeppelin. V roku 1980, po dni strávenom v ťažkom opare alkoholu, ho počas skúšky ostatní členovia pošlú sa vyspať do Pageovho domu vo Windsore. Majú za to, že sa z toho jednoducho potrebuje prespať. Zomrie v spánku. Po jeho smrti sa kapela Led Zeppelin rozpadne. Neskôr vydáva vyhlásenie, v ktorom stojí. Chceme, aby ste vedeli, že kvôli strate nášho najdrahšieho priateľa, rešpektu, ktorý prechovávame k jeho rodine, a celkovej disharmónii v kapele sme sa spolu s manažérom rozhodli, že ďalej nemôžeme pokračovať. Radšej ako nahradiť ich bubeníka a priateľa, sa kapela rozhodne rozísť a už nikdy viac nevydať žiadnu muziku. Kliatba Led Zeppelin je tragická a neprehľadná ako mnohé mystéria sprevádzajúce históriu rock'n'rollu. Možná kliatba je ale kritikmi spochybňovaná z jedného dôvodu. Ako to, že Page, iniciátor rituálu a terč Engerovej kliatby z toho vyšiel relatívne bez újmy? No na druhú stranu je tu kritikmi prehliadaný fakt. Page Napriek tomu, že je nažive a zdravý a ďalej tvorí muziku, nie je schopný zložiť hit a zaznamenať komerčný úspech počas ďalších 40 rokov. Nie je pre zanieteného a bez debaty talentovaného umelca najväčšou kliatbou to, že nevie dosiahnuť žiadaný úspech, že je zaseknutý v cykle nekonečného snaženia sa bez patričného ocenenia? Je to akoby mágia jedného dňa prestala fungovať. To bol zvláštny príbeh obklopujúci legendárnu kapelu, jednu z najúspešnejších v rock'n'rollovej histórii. Príbeh, ktorý v hudobných archívoch nájdete pod heslom Kliatba Led Zeppelin. A čo si myslíte vy? Veríte, že Page uzavrel pakt s diablom, ktorý si jedného dňa prišiel po svoju odplatu? Alebo to bol Kenneth Anger, ktorý svojou kliatbou spečatil osud kapely? A možno ste pragmatici tvrdiaci, že to všetko bola len zhoda nešťastných okolností. Ale nebolo tých náhod priveľa? A ako vysvetlíte, že práve Paul Jones, ktorý sa rituálu odmietol zúčastniť, zostal jediný nedotknutý? Do týchto troch skupín sa rozdeľuje početná fanúšikovská základňa skupiny dodnes. A aj keď sa odpovede na tieto otázky zrejme nikdy nedozvieme, tento príbeh nám môže slúžiť ako memento, že s diablom a čiernou mágiou sa neoplatí zahrávať. To bola dnešná nočná šichta, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Je to už náš taký malý rituál. Ahoj fanúšik nočnej šichty. Ak ťa naše príbehy zaujímajú a si vždy zvedavý, ako vyzerali jednotliví aktéri a čo je s nimi dnes, alebo ako vyzerajú spomínané lokácie, nemusíš googliť. Pridaj sa k nám na Instagrame, kde ku každej epizóde pridávame dodatočné zaujímavé info a profily protagonistov. Taktiež nám sem môžete posielať otázky a pripomienky. Váš feedback je pre nás dôležitý. Instagram, profil Nočná šichta.